galab wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, kuna soo dhawaaday idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee V O A oo idinka imanaysa Washington.
waa galab arbaca ashanta bisha February sanadka 2019ka saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 mitir baan bogeyna internetka ee voasomali.com. halkan waxaa idaacadda galabta idin kala socodsiinaya anigu oo Xuseen Barre iyo Cabdixakiin Maxamuud Shibaac.
qodobada dhegeystayaal idaacadda galabnimo ku maqli doontaana waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo xalay labada aqal ee Kongareeska u jeediyey khudbaddii sanadlaha ahayd.
So I say to the people of our great country and to the members of Congress, the state of our union is stronger than ever before.
Waxaan ku leeyahay mujtamaaca dadweynaheena iyo xubnaha Kongareeska, xaaladda midnimada ee dalkeenu waa xoogan tahay, waa ka xoogan tahay sidii hore.
warbixin iyo falanqayn khudbadaasi ku saabsan ayaan dhegaystayaaladii hayna.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
mataanaya haddaan maxamed deer meel wax ugu sheego ma uwigii in la awiyo, haddaan cali u maangaysto ilmaadeera mudan baa jiree maalka nagu siiya.
xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal idaacaddan galabnimo ku maqli doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
khudbadda xaaladda midowga dalka ee Mareykanka sanadka 2020 ayaa waxaa habeenkii xalay ah jeediyey madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. madaxweynaha ayaa khudbaddan ka jeedinayay qaybta aqalka hoose ee xarunta Kongareska ee magaalada Washington. madaxweynaha ayaa khudbaddiisa ku canaantay siyaasiyiinta Mareykanka ee uu ku tilmaamay inay xagjir yihiin kuwaasi uu ku eedeeyey inay magangelyo siiyaan dadka sharci darrada ku soo gala Mareykanka. qodobada kale uu ka hadlay madaxweynuhu ayaa waxaa ka mid a ilaalinta xuquuqda dastuuriga ah ee haysashada hubka loogu ogolaanayo dadweynaha rayidka ah ee Mareykanka.
dacwadda maamuska xayuubinta ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa lasoo gebagabeynayaa arbacadan maanta, iyadoo la filayo in madaxweynaha laga beri yeelo eedaha loo soo jeediyey ee ah inuu awoodda xafiiska ku tagri falay iyo weliba inuu sirtaaga ku sameeyey howlihii aqalka baarlamaanka. xubnaha aqalka wadayaasha ee loo yaqaana senatka ayaa galabnimada maanta isugu iman doona si ay go-aan uga gaadhaan go-aankii ugu dambeeyey eedaha dacwaddan oo ay kusoo jireen muddo 2 toddobaad ah kadib markii ay hore qodobada ugu soo codeeyeen xubnaha aqalka wakiiladu. si madaxweynaha xilka looga qaado ayaa la rabaa in la helo 3 meelood oo meel ahaan inay u codeeyaan aqalka 100 xubnood ee uu ka kooban yahay, iyadoo xisbiga jamhuuriga madaxweyne Donald Trump uu ka tirsan yahay haystaana 3 xubnood, iyadoo taasina ay noqonaysay aqlabiyadda, islamarkaana ilaa iyo hadda aanay jirin cid xubnaha xisbigaasi jamhuuriga ka mid a oo shaaciyay inay ka codayn doonaan madaxweyne Donald Trump.
tirada kiisaska cusub ee u dhimanaya xanuunka fayraska korona ee guud ahaan Shiinaha ayaa kor u kacday arbacada maanta ah, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta caafimaadka ee dalkaasi. inkastoo xanuunkan u gaaray dalal kala duwan oo caalamka ah, ayaa hay-adda WHO ee caafimaadka adduunka waxa ay ku sheegtay in faafitaanka fayraska korona uusan gaarsiisnayn heerka masiibada. ugu yaraan 409 qof oo Shiinaha ah ayaa u dhintay cudurkaasi corona virus tan iyo bishii December ee sanadkii tagay.
kooxo xoogan oo ah kuwa wax badbaadinta ka qayb qaata ayaa arbacada maanta la geeyey jid ku yaala dhanka bari ee buuraleyda waddanka Turkiga si ay u soo badbaadiyaan 2 qof oo la waayey markii halkaasi buuro barafay ay kusoo dumeen. waxaanay saraakiishu sheegeen in 12 ka mid a kooxahaasi wax badbaadiya ay dhinteen, islamarkaana ilaa iyo 15 kale ay ku aasmeen barafka. waxaana wararka arbacada maanta soo baxayaan sidoo kale sheegayaan in tirada dadka barafkaasi uu ku soo dumay ay sii kordhayaan, islamarkaana ay gaareen 17. ilaa iyo 300 ka mid a kooxaha gargaarka degdega ayaa looga yeedhay jid weyn oo u dhow buuraha ku hareereysan magaalada Bahnesere oo ka tirsan gobolka Faan ee ku yaala xadka ay wadaagaan waddankaasi Turkiga iyo weliba Iiraan, kadib markii jid uu barafi uu ku soo dumay uu xidhmay, islamarkaana uu xannibmay waqti dambe oo 3:30 ahayd, iyadoo halkaasina ay ku dhinteen shan qof isla markaana duhurnimadii Arbacadiina ay kooxuhu ku xannibmeen baraf kale oo mar labaad halkaasi ku soo dumay.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga ee v o a. madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa xalay labada qaro ee kongareska u jeediyey khudbadda xaaladda sanadka ee 2020-ka. warbixinta khudbaddaasi ku saabsan waxaa inoo diyaariyey maxamed cabdisandheere.
madaxweynaha ayaa khudbadiisa ku bilaabay bilaabay dhowr daqiiqadood kadib sagaalkii habeennimo ee bariga maraykanka, markii uu madaxweynuhu soo galay qeybta aqalka hoose kongareska. waxaa soo dhoweeyey xubnaha kongareska xisbigiisa, brotokol ahaanna waxaa mikrofoonka kusoo dhoweeyey afhayeenka aqalka hoose oo hadda xilkaasi haysa Nancy Pelosi oo xisbiga dimuqraadiga ka tirsan. Pelosi ayaa markii uu madaxweynuhu kusoo dhowaaday meeshii uu khudbadda ka akhriyey gacanta u taagtay si ay u salaanto, hase yeeshee kama uusan qaadin. In yar kadib markii uu Trump khudbaddiisa bilaabay, waxa uu ka hadlay in marka la eego dhaqaalaha, amniga iyo waxyaabo kaleba, waddanku ku jiro xaaladii ugu wanaagsanayd.
Our pride is restored. And for all of these reasons, I say to the people of our great country and to the members of Congress, the state of our union is stronger than ever before.
Madaxweyne Trump ayaa intaasi kadib si faahfaahiyay shaqooyinka uu abuuray.
Since my election, we have created 7 million new jobs, 5 million more than government experts projected during the previous administration.
Waxa uu yiri ilaa doorashadaydii, maamulkaygu waxa abuuray 7 million oo shaqooyin cusub, kuwaasi oo 5 million ka badan intii la saadaaliyey. Waxa uu yiri heerka shaqala'aantu waxa uu joogaa meesha u hooseysa muddo nusqarniya. Waxa uu intaasi ku daray in heerka shaqala'aanta uu hadda yahay ka ugu hooseeya marka la eego taariikhda Maraykanka. Madaxweyne Trump ayaa sidoo kale ka hadlay in Maraykanku hadda noqday waddan soo saara saliidda cayriin.
Thanks to our bold regulatory reduction campaign, the United States has become the number one producer of oil and natural gas anywhere in the world by far.
Waxa uu yiri ololaha hoos u dhigga sharciyada wax xakameeya ee aan qaadnay ayaa keenay in Maraykanku uu noqdo dalka koowaad ee soo saara saliidda cayriin iyo gaaska dabiiciga. waxa uu yiri dalka Maraykanku hadda waa dal iskaga filan dhinaca tamarta. madaxweynaha ayaa sidoo kale ka hadlay dhinaca sanaacada amaba wax soo saarka.
After losing 60,000 factories under the previous two administrations, America has now gained 12,000 new factories under my administration.
waxa uu yiri kadib markii uu dalku waayey 60,000 oo warshadood xilligii labadii maamul hore, America hadda waxay soo ceshatay 12,000 oo warshadood oo yimid intii aan xilka hayay. dhinaca arrimaha dibadda, madaxweynuhu waxa uu ka hadlay xiriirka Maraykanka iyo dalalka Latin America. waxa uu ka hadlay Nicolas Maduro, madaxweynaha dalka Venezuela. waxa uu xusay in ninka Maduro ay sahayaan ee Juan Guaido uu goobtii khudbadda ka jeedinayay uu ku sugan yahay. waxa uu ka codsaday inuu istaago, waxaana ugu yeeray mudane madaxweyne.
Here this evening is a very brave man who carries with him the hopes, dreams, and aspirations of all Venezuelans. Joining us in the gallery is the true and legitimate president of Venezuela, Juan Guaido. Mr. President, please take this message back to your
dhinaca hubka, ayuu madaxweynuhu sidoo kale ka hadlay.
To safeguard American liberty, we have invested a record-breaking $2.2 trillion in the United States military.
waxa uu yiri si aanu u ilaalino xorriyadda Maraykanka, waxaan milatariga Maraykanka ku maalgelinay 2.2 trillion oo dollar. waxa uu yiri waxaan iibsanay dayuuradaha dagaalka, gantaalada, maraakiibta dagaalka kuwooda ugu casrisan. dalalka NATO ayuu sidoo kale ka hadlay, waxaana uu sheegay inuu ku keenay inay bixiyaan qaybtii kaga soo beegmaysay kharashka ku baxa gaashaanbuurtaasi. dhinaca arrimaha gudaha, waxa uu ka hadlay waxbarashada, waxaana uu yiri in deeq waxbarasho la siinayo caruurta saboolka ah si ay u doortaan iskuullada ay doonayaan oo aana ugu khasbanaanin in iskuullada liita ee dowladda ay ku sii jiraan. madaxweynuhu waxaa kaloo kongareska ka codsaday inay ka taageeraan in dugsiyada sare oo dhan lagu daro waxbarashada farsamada gacanta. dhinaca kale, madaxweynaha ayaa sheegay in hannaankiisa daryeelka caafimaadku uu yahay mid u wanaagsan dadka Mareykanka. Madaxweynaha ayaa ka hadlay dhinaca derbiga xadka koonfureed laga dhisayo.
This will be a tremendous boon to our already very strongly guarded southern border, where as we speak a long, tall and very powerful wall is being built.
Waxa uu yidhi si loo sii xoojiyo amniga dhinaca koonfureed ee dalka in haddaba uu dhisan yahay derbi dheer oo weyn. Madaxweyne ayaa sidoo kale ka hadlay dhis waa dhimashada ka dhalata dawooyinka la iska badiyo.
Drug overdose deaths declined for the first time in nearly 30 years. Among the state's hardest hit, Ohio is down.
Waxa uu sheegay in dhimashada ka dhalata dawooyinka la iska badiyo ay hoos u dhacday muddo 7 sano. Gobollo badan oo la ildarnaa sida gobolka Ohio ay hadda tirada meel hoose marayso. Isagoo caafimaadka ka sii hadlaya ayuu sheegay in ka hortagga fayraska corona ee hadda dilaacay uu yahay muhiimad waxyaabaha muhiimadda kuwad siinayo. Waxa uu sheegay in cudurka AIDS-ka uu dabargoyn doono 10 sano ee hadda lagu jiro. Dhinaca deegaanka ayuu madaxweynuhu ka hadlay isagoo sheegay in tiro aad u badan oo geeda ah laga dhisi doono Mareykanka iyo dalalka dibadda intaba. Madaxweynaha ayaa sidoo ka hadlay qodobo kale oo dhowr ah oo aanu intaan idaacadda ku jirno idiin faahfaahin doono.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdisandheere oo inala socodsiinaya warbixintaasi halkaad ka dhigaysanaysana waa v o a.
haddaba dhegaystayaal, khudbaddaasi xalay uu jeediyey madaxweyne Donald Trump ayaa kusoo beegantay saacado uun ka hor xilliga aqalka senadku uu cod u qaadayo maanta go-aankii uu aqalka hoose ee wakiiladu uu kusoo gaaray in madaxweynaha xilka laga xayoobiyo, iyadoo hadda madaxweyneha ay u buuxsantay sanadkii saddexaad ee xilka hayay. haddaba maxaa u qabsoomay madaxweynaha muddada uu xilkaasi hayay? Haruun Macruuf ayaa warbixintan inoo diyaariyey.
madaxweyne Donald Trump ayaa fuliyey ballanqaadyo dhowr ah oo uu sameeyey, inkastoo sida uu ku hirgeliyey ay xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriyiintu ku kala aragti duwan yihiin. Murshid Baaruud waxa uu ka mid yahay Soomaalida taageerta una dhaqdhaqaaqda xisbiga jamhuuriga ee uu hogaamiyo madaxweyne Trump. waxa uu ku sugan yahay magaalada Minneapolis.
Dhinaca horumar marka laga eego, Haruunow, iyadoon siyaasad loo eegin iyo mataqaanaa muxaafad iyo mucaaradkoon ah, wixii dadweynaha Mareykanku ay ku doorteen 3 sano ka hor uu ballan qaaday inuu sameynayo, sida inuu derbi dhisayo kale, derbigii uu wadaa uu dhismihiisii uu socda, in mataqaanaa uu wadamada khaasa uu ka mamnuucayo aba fiisaa la sii doono wadana 12 wadan hadda laga dhigay, tii way u hirgashay in mataqaanaa xiriirka ganacsiga ee Mareykanku la leeyahay waqooyiga Mareykanka oo naafta la dhihi jiray dib u habeen lagu sameeyo, tii way u hirgashay in xiriir ganacsi gooniya u China dib u eegdoono lala sameeyo mid cusub, tii way u hirgashay, iyo shaqa la-aanta Mareykanka oo maanta taagan 50 sano oo lasoo dhaafay meeshii ugu hooseysay, dadka qaar yacni ay dhihi karaan canshuurta inuu jarayo oo waagii ballan qaaday oo iyadoo lafteeda sanadkii ugu horreeyay bay u hirgashay, wixii uu sheegay inuu qabanayo intii badnayd way u hirgelin baa la dhihi karaa.
Meelaha uu ku liitay maxaa ka mid a?
Meelaha uu ku liitay waxaa ka mid a sida la wada ogsoon yahay qaabdhaqankiisa, yacni waxaa ka mid a siyaasadiisa arrimaha dibadda xagga mataqaanaa bariga dhexe oo kale oo aada u liidata la shaqaynta wadamadii yacni sida rasmiga ah Mareykanku ay saaxiibka adduunka u ahaan jireen oo dhammaan shaki ka wada muujinaya, iyo dee qaabka uu maamulo hay-adaha dawliga ah Mareykanka iyo kuwa dibaddaba ay qaabkula waxyaabaha noocaas marka la fiiriyo xagga waxyaabaha ugu liito waxaa ka mid a uun waxaa la dhihi karaa siyaasadiisa arrimaha dibadda weliba xagga siyaasadda dhaqaalaha marka laga reebo.
Donald Trump waxaa lagu tilmaamaa madaxweyne si weyn ay u taageersan yihiin shaqada uu qabtay 3 sano ee lasoo dhaafay dadka isaga sida gaarka ah u taageera, gaar ahaan muxaafidka fog ee xisbiga jamhuuriga. dhinaca kale waxaa si weyn u diidan siyaasaddiisa taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga iyo dadka soo galootiga ah. Fartuun Cilmi Weli waxay hogaamisaa ururka u dooda xuquuqda iyo danaha haweenka Soomaalida ee Minneapolis ee lagu magacaabo Isuroon.
haddii aad tahay qof cadaan ah oo madowga iyo dadka barkacayaasha ah naceb, hawsha uu u qabtay dadkaas waa 80%. laakiin haddaad tahay madow muslim dadka barakacayaasha ah waxba uma qaban baan dhihilaha 80% lahaa arrintaas.
dhinac kale aan ka eegno, ninkan isagu wuxuu ku doodayaa waddankan dhaqaalihiisa eeg, dhaqaalihii aada buu u fiicnaaday, dadku shaqooyin bay heleen, siba dadka madowga iyo dadka laatiinada shaqooyin fara badan bay heleen, dhaqaalihiina wuu xoogan yahay. dooda seedo aragta
war doodaas doo soconaysa maa sababta tahay president Obama markuu waddankan qabsaday dhaqaalaha waddankan maamul buuxa aan lumineynay intaasoo boqol oo shaqo ah. Marka Obama intuusan ka tegin barasinimada wuxuu geliyey lacag aan aadi ahayn oo kor loogu soo kicinayo dhaqaalaha waddanka. Intii dhaqaalihii uu Obama joogay horay faa'iidada lagama arkeyna sababta tahay madaxweynihii kasii horay George W. Bush dhaqaalaha dhulka geliyey. Marka waxba shaqadan aan u jeedno iyo dhaqaalahan kor usoo kacaan u jeedno ma ahan shaqo uun madaxweynahan Trump uu qabtay. Waa shaqadii President Obama investmentkii lacagtii uu geliyey waddanka si dhaqaalaha kor loogu soo kiciyo waaye.
Qasim Busuri waxa uu ka mid ahaa golaha deegaanka ee magaalada St. Paul ee mataanaha la ah magaalada Minneapolis. Waxa uu leeyahay inkastoo madaxweyne Trump uu horumar ka sameeyey dhinaca dhaqaalaha, haddana waddankan dib u dhac ayuu u keenay guud ahaan.
Saddexdii sano oo lasoo dhaafay wax badan oo isku day oo xisbigii oo Democratka u ahaa intii uu kale bedelo healthcare-kii gadaal ugu naqday Obamacare-kii wuxuu gadaal ugu naqday soo dhaweyntii oo immigrantska oo intii ku joojiyay wadamaha oo muslimiinta qaar ka mid ah qaxootiga oo meelahaas ka imaanayeen iyo dadka fiisada ku imaanayeen intii oo ka joojiyay oo ban isku sameeyey. Marka waxyaal badan oo waddankii gadaal u dhigay ayaa jira.
Madaxweyne Trump waxa uu dhiman hal sano, waxaana uu bisha November la tartami doonaa musharaxa ka soo baxa xisbiga Demokraatiga. Murshid Baaruud waxa uu leeyahay sanadkaasi u dhiman wax badan ma qaban karo madaxweyne Trump maadaama lagu jiro doorasho.
Sanadka u dhiman runtii wax badan ma qaban karo sababtoo ah labadii guri ee Mareykanka mid ka mid ah Demokraatiga gacanta ku haya waana sanad doorasho weeyaan. Sideedana markuu sanad doorasho tahay xisbiga Demokraatiga oo aqalka hoose gacanta ku haya waxaa laga yaabaa inaysan wax badan la shaqeynin si aysan uga faa'iidaysanin doorashada inuu dib ugu galo waxyaabo dheeraad uu qabto ayay ka hor istaagi doonaan. Marka sanadkan waa sanad siyaasadeed, wax badan oo uu qaban karaa ma jiraan, laakiin waxaa la dhihi karaa saddexdii sano wuxuu doorashada ku geli karaa waxyaabihii uu qabtay amase uu isagu isleeyahay waa ka gulba ka gaadhay saddexdii sano lasoo dhaafay.
Aqalka sanadka ee Mareykanka ayaa la filayaa inay maanta laalaan eedaha ay xisbiga Demokraatigu u soo jeediyeen madaxweyne Trump, kuwaasi oo ahaa ku tagrifal awoodeed iyo is-hortaag Kongareeska ah, waxayna doonayeen Demokraatiyiintu in xilka laga qaado. Dacwadaasi ayaa la filayaa inay maanta ku hor kufto aqalka sanadka. Hase yeeshee, su'aashu waxay tahay madaxweyne Trump isku soo dhoweyn doonaa xisbiyada Demokraatiga iyo Jamhuuriyiinta ee uu kala fogeeyey khilaafka ku saabsan dacwadda lagu soo oogay.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan Harun Macruuf oo warbixintaasi noo diyaariyey.
Dhinaca kale, waxaa xalay lagu dhawaaqay natiijada doorashada hordhaca ahayd ee isniintii ka dhacday gobolka Iowa ee dalkan Mareykanka oo murashaxiinta xisbiga Demokraatiga ee doonaya inay u bartamaan madaxtinimada doorashada bisha November ee sanadkan 2020. Ku dhawaaqida natiijada oo dib u dhacday ayaa hadda waxaa in yar ku horeeyaan duqii hore ee magaalada South Bend ee gobolka Indiana Pete Buttigieg. Waxaa garabka ku haya Senator Bernie Sanders oo laga soo doortay gobolka Vermont. Haddaba waxa ay doorashadaasi uga dhigan tahay xisbiga iyo weliba su'aalo ku aadan khudbaddii xalay ee madaxweynaha ayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waxa uu weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faalooda arrimaha Mareykanka.
Run ahaantii waxa weeye aad baa loola yaabay, inkastoo hadda la leeyahay technology-ga xumaaday iyo aad meesha wax lagu sameynayay baa xumayd, iyo waxay noqotay fadeexad maaragtay gobolkaas iyo dhammaan Demokraatiga oo dhan aada u saameysay, sababtoo ah waxaa laislahaa waxaa marka hore ra'yi ay dadku ka qaadan doonaan meesha loo janjeero. Marka waxaad moodaa arrintaas inay aada ugu bariiqatay dhammaan xisbiga Demokraatiga ah oo dhan. Taas waa mid. Midda labaad, ilaa iyo hadda weli 77% keliya la tiriyey, 77% weli waa dhimantaa codadkii. Sidaa darteed xataa haddeertaan lama yaqaan cidda horeysa, inkastoo la leeyahay ninbaa wax yar ka horeeya, weliba ninkaasi uusan ahayn kuwii ugu cadcadaa ama dadkii rajada lahaa Buttigieg ninka la yiraahdo. Dadkii kaleo markii hore laislahaa waa soo baxayaan sida Biden iyo Warren iyo ninka la yidhaah Sanders. Saddexduba waxa weeye waa ka hooseeyeen isaga oo ahaa markii hore dadkii ugu dambeeyey. Marka aada bay waxay u noqotay arrin fajiciso ku noqotay xisbiga Demokraatiga iyo doorashadoo dhan bilowgeedaba.
Sidaas sheetay waxaa hogaaminaya codadka la tiriyey ilaa ahaa tan maayarkii hore ee Buttigieg, waxaana ku xiga labada senator ee Sanders iyo Warren oo lagu tiriyo inay yihiin dhinaca fog ee bidixda. مكومو قطاع إن نتيجلا هردعة أي أغردقان تحزب قدو مقرادقة إن مشرحين تي أغعد عد أي صوبحين إلاي إميك أسدح ذنقف إن نقن دونان كوهو غانك أغبتا
مايا أفر بعضمتي اللو أرانكرا بايدن وليوا كجيرا مثلتا حزب قدو مقرادقة داتك منوريتيقة أما لغترة بدن يحي باحوق أغجيرا داتكا تين هالكا تمتشوغان حتى بغولكي باشان بعلوغيا ساي وح كير مركي أرنتو أدو istiriyada kare oo primary galahaya sida New Hampshire oo hadda bilaabmayso iyo wixii ka shisheeya South Carolina iyo markay gaarto markaas ayaa la ogaanayaa run ahaantii cida soo baxaysa laakiin istiriyadan hore oo wali aanu base-ki dimuqraadiga oo dhami ku dhameyn aad bay u adkaanaysaa in lagu cabiro hal caucus ama hal ama labo primary oo laba state oo hore iyo saddex iyo lagu cabiri karo
laakiin dad badan baa leh mar hadii madaxweyne ku xigeen uu soo noqday Biden muddo laba jeer ah muddo badan uu siyaasadda ku soo jiray oo sanna dabcan natiijo wanaagsan ka soo hoyn gobolkii ugu horeeyay ee dimuqraadiga oo ay codkooda dhiibtaan tana waxay muujinaysaa in gobolada haray marka laga reebo South Carolina uu dabcan muujin doono mid la mid ah midan Iowa oo kale
suurtagal weeye sababtoo ah runahaantii isaga rajadii laga qabay iyey meesha uu ku dambeeyay ba aad u kala fogaa oo inuu qofka afraad galo Iowa waxay ahayd arin yaab la oo dadko dhan ku cusbay laakiin isaga waxa uu dheer wuxuu leeyahay wax la yiraahdo name recognition dadku aad bay u yaqaanaan marka dadku waxay leeyihiin wuxuu qabaa dad minority u badan iyo dad kale oo aad u aqoonaya iyo dadka waaweyn iyo dadka maartay establishmentiga waxaan loo yaqaan dadkii hore oo nidaamka u bartay ka duwan Trump sidii uu dalka ku maamulayay dadkaas oo dhan salbay u yihiin marka xooggiisu halkaas inuu ka imaado bay u dhawaanaysaa marka tartanka inuu ka baxo ama uu liito runtii waa waqti waa waafaqtay adeertaan waqti badan ba haray
waatay Iowa waxa ku xiga dabcan New Hampshire oo toddobaadka dambe ah ka waran musharaxiinta aad sidii karto way ku soo bixi karaan mar hadan ognahay in Senator Sanders oo sanadkii 2016 kaga badiyay Hillary Clinton ma laga yaabo sanadkan inuu dib u qaado
aad bay suurtagal tahay sababtoo ah isagu hadda waa dadka ugu cadcad weeye waxaadna arkaysaaba hadda midna ayaa wuu kale number 2 buu ka ahaa qofka labaad buu ka ahaa wuxuu kale leeyahay isagu aad iyo aad 4 sano buu olole ku jiray oo dadka kale oo dhan waa ka organize gareysan yahay waa ka habaysan yahay oo wuxuu leeyahay ciidan farabadan oo dhulka u jooga oo ka shaqeynaya ololihiisa marka waxa wuxuu kale isaga aad iyo aad u taageeray dhalinyarada iyo dadka maaragtay yar yar oo dhan oo raba inay isbedel weyn inuu dalka ka dhaco marka Sanders fursadiisu aad bay u fiican tahay
waatay Cabdiqafaar hadii aan eegno madaxweynuhu xalay khudbadii sanadlaha ahayd ayuu jeediyay State of the Union wuxuuna ka hadlay horumar ballaaran oo uu sheegay inaan la qiyaasi karin oo uu gaaray muddo 3 sano oo xafiiska hayay khudbadiisi xalay maxay ku soo kordhinaysaa ololihiisa doorashada
khudbadiisi xalay humahantii sidii laga filayay bay noqotay wuxuu la hadlayay dadka isaga salka oo aan baytkiisa shaqo kuma lahayn inuu America mideeyo iyo in dadka la isu keeno iyo inuu la shaqeeyo xisbiga kale iyo waxa soo dhin shaqo kuma lahayn waxaad moodaa inuu ugu talagalay olole doorasho oo aad moodaba inay ka cadeyd ba sida ay wuxu dhacayeen marka oo dadkiisii aad bay ugu faraxsan yihiin sidii waxqabadkii uu sheegtay iyo wixii uu ku faanay iyo hadalladiisii oo dhan laakiin si haddii aad u fiiriso waad arkaysay oo xataa salaanta iskama qaadin xisbigii kala gabadhii u gaaminaysay Pelosi iyo dhamaan maaragtay waxyaabihii waa u jeeday inay markii u dambeysay xataa waxqabadihiisii khudbadiisii ay jeexjeexday iyadoo kamaradu ay isha ku hayso marka waxyaabo badan oo waxa ka muuqday meeshaas ah run ahaantii in dalku aad u kala qaybsan yahay
ugu dambeyntii kala qaybsanaantaas aad sheegtay dabcan waxay ka dhalatay ama xooggeedu uu haatan quseeya arinta la xiriirta xilka qaadistiisa oo aqalka hoose ay soo gudbiyeen haatan sanadka hortaala taasna khudbadiisa gabi ahaanba kuma uusan soo hadal qaadin maantana waxa la filayaa in sanadku ay go'aankii kama dambeysta ah ka sameeyaan arintaas oo ay u codeeyaan in madaxweynuhu xafiiska sii joogo iyo in kale arintaas halkay ku dhamaan doontaa maanta
waxay ku dhamaan doontaa maanta in la sii daayo oo maadaama ay u aqlabeedda ay haystaan aan la heli karin 167 waa la fasaxayaa maanta waana la isku ogaa waxa hadda dhimani waa convictionkii waxa weeye macnaha xukunkii aakhirka ahaa laguma ridin laakiin kelmadda impeachment waa ku dhagtay weligiisna ka harimayso taariikhdana waa u gashay
kaasi waxa uu Cabdiqafaar Cabdi Wareere oo u warramayey Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan halkaad kala socotaana walaanta Soomaaliga VOA.
weli dhegeystayaal waxaad nagala socotaan idaacadda galabnimo ee v o a kasoo gaaraysa washington haatanna hargeysa guddida joogtada ee golaha wakiilada somalilan ayaa maanta u yeedhay wasiirka beeraha somalilan axmed muumin saed iyagoo wax ka weydiiyey heerka wax soo saarka iyo weliba ayax la sheegay inuu dhib u geystay dalaggii beeraha warbixin ku saabsan kulankaasi waxaa magaalada hargeysa nooga soo diray wariyahayaga khadar maxamed xakulle
wasiirka beeraha somalilan axmed muumin saed ayaa u sheegay v o a markii uu dhammaaday kulan gaara oo ay ugu yeedheen guddiga joogtada ee aqalka wakiilada somalilan xarunta golaha wakiilada ee magaalada hargeysa
waxaynu ka wada hadalnay golaha joogtadii mar walba waxay u yeedhaan mas-uuliyiinta madaxweynuhu magacaabay xilalka marka aniga waxay maanta igu yeedheen si ay wax iga weydiiyaan shaqada wasaaradda beeru hayso wax soo saarka dalka marka runtii aada iyo aad baan iskugu warranay wixii aan wadnay shaqada aan wadno iyo si wax nagu suurogaleen iyo caqabadaha nagu haysta iyo waay shaqo kastaba caqabad bay leedahay intan waa nagu warramo aad baa isku afgaranay waana dee shaqooyinka mas-uuliyaddana saaran weeye golayaashu noo sharciyeen maalmaha qaarkood noo yeedhaan
sanadihii ugu dambeeyey dadka beeraleyda somalilan ayaa waxa ay ku dadaalayeen inay kor u qaadaan wax soo saarkooda dhinaca beeraha iyadoo wasiirkuna uu sheegay in xoolaha iyo dadkuba ay haystaan raashin ku filan ilaa iyo sanadka dambe
runtii khadarow madaxweynaha wuxuu wax soo saarka sanadkani wuxuu wan ka dhigay in wax soo saarka dalka kor loo qaado markaaga wasaar beer ahaan anigu runti waynu dadaal badan baanu samaynay labada sane hadda iminka muxuu ahaa ugu dambeysay qiimeyn hay-adda fow iyo wasaaradda horumarinta beeruhu soo wada saareen oo muddo bilaa ay wadeen runtii 76% ayuu wax soo saarka dalku sanadka kor u kacay ha noqoto dhinaca raashinka la quuto ama ha noqoto khudaarta ama ha noqoto dalaga xoolaha oo iyagu naftooda aanan abaar laga warwari jiray laakiin hadda iminka wax abaaraho laga warwariya aanay jirin oo calafkii xooluhuna waayo dee anagu wax soo saarku waa laba qaybood calafkii xooluhu wuu nagu hoos jiraa waxii ay dadku quudan lahayn waanu soo saaray marka runtii aada baan ugu faraxsanahay in wax soo saarka muxuu ahay dalku sanadkan si xawliya kor ugu kacay
wasiirka ayaan weydiiyey dhibaato beeraleydu ay kaga cawdaan in marka ay dalagyada kala duwan ee wax soo saarka beeraha kor u qaadan ay soo saaraan in aanay haynin suuqyo lagaga iibsado iyo cid ka iibsata toona taasina ay keento in ay niyad jabaan beeraleydu
runtii waan ku dadaalaynaa oo tolin badan baanu kalena si suuq loogu heli lahaa amahaydaha wax ka iibsada sida wf oo kale inay ka iibsato dadka shacabka ayaanu ku dadaalaynaa waxaa kuro iyaguna runtii aan rabaa inaan baaqu diro dhammaan hudheelleyda jamhuuriyadda soomaaliland ee wax kariya cunooyinka kala duwan kariya inay kusoo daraan cunada wadanka inay aada u qiimeeyaan oo cunada dalkeena kasoo go-aysa hay iyaguna sameeyaan si ay dadkeena beeraleydiina dhiirigelin weynaan oo halwarka looga iibsado ama gelida iyo qamadiga iyo muxuu ahay heeda ay soo saareen si looga iibsado inay hudheeladuna muxuu ahay aada muxuu ahay u sameeyaan cunada dalka si ay dadkeena dhiirigelin badan u helaan dadkan shacabka ee runtii joogay kuna sarimadaha ee haweenada kala duwan ee iyaguna gelida iyo haluurka iyo ku iibinaya sarimadahan waxaan ku codsanayaa inay cunada dalka bayoritiga siiyaan oo ay lambar wan ka dhigaan raashinka dalka kasoo go-o caafimaadkiisa aada loo hubo
geesta kale wasiirka beeraha somalilan ayaa soo hadal qaaday walaacay ka qabaan inuu dilaaco koronkorti ayixii 6 bilood ka hor soo maray somalilan uu kaga tegay kaasi oo uu sheegay in hay-adaha caalamiga ah ay kulan kala yeesheen si arrintaasi looga hortago oo wax looga qabto
arrinta ayaxu waa arrin weyn weyn badan ku haysa dhammaan qaranka somalilan waayo waqtigan xaadirka ayaxu inteeda badan wuxuuna badda cas buu nooga yimiday anaga xidhaha iyo yemanta iyo carabaha ayuu nooga yimiday sanadkan bishii 6aad buuna soo maray runtii dhibaatooyin waaweyn nooma geysan sanadkii dhoweyd laakiin welwalka ugu weyn hadda imika anaga walaacaan ka muujinay hay-adahan ugu baaqnay inay arrintaa isha nagula hayaan waxa weeye wuxuu ka tegaa ayuxu markuu wadanka soo galay wuxuu ka tegay ugxan buu ka tegaa ugxantaasi waxay dilaacday markuu roobku tiixo hadda roobkiina bisha 23-ga inuu dalka ka daa laga yaabaa waqtiyadii aan baranay inuu roobka inoo bilaabmo ugxantaasi dhulka ku jirtaa cabsi qurheen qabnaa waxa weeye inuu waxantaas nagu dilaacdo oo geeskan africa aada baa looga dayrinaya ethiopia kenya somalilan wadamadan africa oo dhan aada baa looga dayrinaya walaac badan baana laga muujinaya riboodo badan bay muxuu ahayada caalamiga kasoo saareen marka runtii walaac badan buu nagu haya waayo xilligaas waa xilliga roobku markuu saa u bilaabmo waa xilligii calafka xooluhu ay horeeya soo baxayeen waa xilligii dadku ay wax qodaalka u dareerayeen ee wax soo saarka loo dareerayay marka waa nagu diyaar garoobaynaa hay-adaha caalamiga wada shaqeynta leedahayna waanu wargelinay
khadar maxamed cakule v o a Hargeysa.
halka digisi hal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a weli waxaan ku dijirnaa bartamihii idaacaddeena qodobada idinku soo maqanayaed maqli doontaanna waxaa ka mid a doodii gaabneyd iyo weliba barnaamijkii heesaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
dacwadda maamuska xayuubinta ee madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa lasoo gebagabeynaya arbacada maanta iyadoo la filaya in madaxweynaha laga beriyeelo eedaha loo soo jeediyay ah inuu awoodda xafiiska ku tagri falay iyo weliba inuu ishortaaga ku sameeyey howli aqalka kongareska madaxweynaha amaba xubnahan idhaahda aqalka odayaasha ee loo yaqaana senatka ayaa galabnimada maanta isugu iman doona si ay go-aankii ugu dambeeyey ay ka gaaraan eedaha dacwaddan oo ay kusoo jireen muddo 2 toddobaada kadib markii ayaa toddobaadyo ka hor ama aan idhaahda muddo ka hor ay qodobadaasi ee dacwadda ay u soo codeeyeen xubnaha aqalka wakiiladu si madaxweynaha xilka looga qaado ayaa la rabaa in la helo 3 meelood oo meel ahaan inay cod ka siiyaan 100 xubnada aqalka senadku ka kooban yahay iyadoo xisbiga jamhuuriga ee madaxweynaha waddanka maraykanka donald trump uu ka tirsan yahay inay haystaan 3 iyo 50 xubnood oo ka mid a xubnahaasi
khudbadda xaaladda midnimada qaranka ee dalka maraykanka ee sanadka 2020 ayaa waxaa habeenkii xalay ahaa jeediyey madaxweynaha maraykanka donald trump madaxweynuhu waxa uu khudbadda ka jeediyey qaybta aqalka hoose ee xarunta kongareska madaxweynaha ayaa khudbadiisa ku canaantay siyaasiyiinta maraykanka ee uu ku tilmaamay inay xagjir yihiin kuwaasi oo ku eedeeyey inay magangelyo siiyaan dadka sharci darrada kusoo gala maraykanka waxa kale uu ka hadlay ilaalinta xuquuqda dastuuriga ah ee haysashada hubka loogu ogolaanayo dadweynaha rayidka ah ee maraykanka
koox xoogan oo ah kuwa wax badbaadinta ka qayb qaata ayaa arbacada maanta la geeyey jid ku yaala dhanka bari ee buuraleyda waddanka turkiga si ay usoo badbaadiyaan 2 qof oo la waayey kadib markii halkaasi buuro barafi ay kusoo dumeen waxaanay saraakiishu sheegeen in 12 ka mid a kooxaha wax badbaadiya ay dhinteen islamarkaana ilaa iyo 15 kale ay ku aasmeen barafka waxaanay wararka arbacada maanta soo baxayaa sheegayaan in tirada dadka barafka uu kusoo dumay ay sii kordhayaan islamarkaana ay gaadheen 7 qof ilaa iyo 300 ka mid a kooxaha gargaarka degdega ayaa la geeyey halkaasi islamarkaana loogu yeedhay jid weyne u dhow buuraha ku hareereysan magaalada bahsene oo ka tirsan gobolka faan oo ku yaala xadka turkiga uu la wadaago iiraan kadib markii halkaasi jid uu baraf kusoo dumay uu xidhmay islamarkaana halkaasi ay ku dhinteen 5 qof iyadoo duhurnimadii arbacadiina kooxahaasi ay ku xanibneen baraf kale oo halkaasi kusoo dumay
tirada kiisas cusub ee dhimashada la xidhiidha xanuunka fayraska corona ayaa guud ahaan dalka shiinaha kor u kacday arbacada maanta sida ay sheegeen mas-uuliyiinta caafimaadka ee dalkaasi ugu yaraan 409 qof oo shiinaha ayaa dhintay kuwaasoo u dhintay xanuunka fayraska corona tan iyo bishii diseembar sanadkii hore xilligaasoo xanuunka uu ka bilowday magaalada bartamaha shiinaha ku taala ee wuhan
halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabnimo ee v o a haatanna nairobi guud ahaanba waddanka kenya ayaa looga baroordiiqaya geerida madaxweynihii hore waddankaasi kenya daniel arab moy iyadoo la joojiyay dhammaan isu soo baxyadii lagu taageerayay warbixinta guddiga dib u heshiisiinta shacabka kenya ee loo yaqaano b b i hadaba wariyahayaga intisaar saalax ayaa warbixin amurtaasi ku saabsan nooga soo dirtay magaalada nairobi
guddiga dib u heshiisiinta p p i da ee dalka kenya ayaa waxa ay joojiyeen gebi ahaanba isku soo baxyadii laga sameynayay qaybo ka mid ah dalka kenya si sharaf loogu muujiyo madaxweynihii labaad ee dalkani kenya oo shalay ku geeriyooday magaalada nairobi xogayaha guddiga dib u heshiisiinta shacabka kenyaanka paul wange ayaa waxa uu tacsi u diray qoyskii iyo eheladii uu ka baxay moy isagoo sheegay in maalmaha soo socda la shaacin doono wakhtigii la qabanayo isku soo baxyada b p i da shalo subax ayay waxay ku soo kaceen dadka kenyaanka geerida madaxweynihii hore ee dalka kenya daniel arab moy daniel arab moy ayaa waxa uu ku geeriyooday cisbitaalka nairobi hospital isagoo in muddo ah halkaasi lagu daweynayay senatarka ismaamulka mukweni Mutula Kolonoza ayaa waxa uu sheegay in isku soo baxidii PPI da lagu qaban lahaa ismaamulkaasi la joojiyay waqti aan rasmi ahayn si loogu baroordiiqo madaxweynihii hore ee dalka Kenya. Guud ahaan dalka Kenya ayaa looga baroordiiqayaa geerida madaxweynihii labaad ee dalkani Kenya soo maray, iyadoo ay dawladda dalkani Kenya ay qorsheynayso in askaran loogu sameeyo magaalada Nairobi. Intisaar Saalax Hussein, VOA, Nairobi.
Haatan dhigistayaal, waxaad ku soo dhawaataan doodi gaabneed, waxaan la socodsiinayaa Xasan Kaafi Qoyste.
Sida aynu ogsoonahay caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho iyo meelo badan oo kamida gobolada dalka waxaa ka jira ururo dhalinyaro oo kala duwan kuwaas oo mid waliba uu leeyahay hadaf u gaar ah iyo barnaamij uu ku shaqeeyo oo u degsan. Haddaba sidee loo midayn karaa xuduudda iyo aqoonta dhalinyaradaasi si looga faa'iideysto awooddooda isla markaana ay uga qayb qaataan horumarka iyo dib u dhiska dalka? Waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Cabdiraxmaan Cabdulqaadir Xuseen oo labaduba ka tirsan ururada dhalinyarada ee ka jira magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Qadar Cabdullaahi.
Walaal, su'aashaasi xaqiiqatan waa su'aal isweydiin mudan. Dhalinyarada Soomaaliyeed maanta waxay u baahan yihiin waxa weeye in la isku keeno oo cududooda iyo fikirkoogaba la mideeyo si taal loo helo. Marka waxaan u baahanahay horta dhalinyarada inay iyaga ka timaado, inay iyaga gartaan, inay maaragtay ay aqoonsadaan awooddooda, yacni fahamka awooddooda wuxuu sahlayaa in maaragtay ay isku iman karaan, fikir iswaydaarsan karaan, cududooda mideyn karaan. Taasina waxay wax ka bedelaysaa mustaqbalka dhow Soomaaliyeed aan u baahanahay. Haddaba si Soomaaliyeed aan u baahanahay aan ehelno waa in ay dhalinyaradu damiirkooda uu garto isku imaanta. Isku imaantigaas iyo maaragtay mideynta cududooda waxay inoo sahlaysaa inaan hore uga socono halkii aan shalay toogni. Maanta dhalinyaradu waxay uga baahan badan yihiin inay isku imaadaan, ma jirto. Laakiin waxa ka maqan oo keliya inay cududoodii ay mideeyaan oo ay isku imaadaan, taasina waxay u baahan tahay horta inay u gartaan oo ay awoodda inay leeyihiin ay horta iyagu gartaan. Taasa waxay sahlaysaa in dhalinyaradaas ay isku imaadaan. Walaal
Haye Cabdiraxmaan,
in saaxiibka arinta saada ugu soo horjeeda sababtoo ah in dhalinyarada inay isku imaadaan oo mid ay noqdaan waxa ka shaqeyn kara oo roolkaasna iska leh in dowladda federaalka Soomaaliya, dowladda iyada laga rabaa inay dhalinyarada isku keento, u sameysa istaraatiijiyadii ku shaqeyn lahayn sidii isku keeni lahaa. Waxaana u xil saaran shaqadaas wasaaradda dhalinyarada sportska iyada laga rabaa inay ka shaqeyso sidii dhalinyaradaas isku imaan lahayn, cududdooda iyo aqoontooda haddana ay u miday lahaan si ay ugu qayb qaataan horumarka dalka. Sidaas darteed saaxiibkay Qadar aad arintaas ugu soo horjeeda, mana ahan in dhalinyarada iyaga iskooda isku abaabulaan sababtoo ah caqabado badan ka hor iman kara. Haddii ahaa lahayd xagga dhaqaalihii, waxaa jira dhalinyarada gobollo kala duwan ay ku kala nool yihiin, transportationkii ma awoodaan. Marka dowladdu waxay awood u leedahay in intaas oo dhan ay qabato ku fargareysa xagga lacagii wax dhan dhalinyarada isku keento, sidaa ka dhigta dhalinyar midaysan oo hal hadaf leh. Marka dowladda ayaa laga rabaa arintaas.
Qadar, waxaad sheegtay in dhalinyarada iyaga looga fadhiyo inay israadsadaan si cududooda iyo aqoontoodaba ay u mideeyaan. Haddaba qaabkee isleedahay dhalinyarada ha isku baadi goobaan oo ha u midoobaan?
Aad baa umaadsantahay. Horta markii ugu horreysay burburkii dowladdeennii dhexe kadib waxay noqotay ninba taagtiisa talaabsado. Dhalinyarada nin walba halkuu joogay buu horumar ka waday, laakiin horumaradii maaragtay uu nin walba geestiisa uu ka waday waxay u baahan tahay in la isku keeno. Xaqiiqatan waxaan ognahay maanta ururada bulshada ee geygeena Soomaalida ka dhisan inay iyagu maanta ay hormuud u yihiin dhalinyaradu, waxaase ka maqan taasaa ka maqan sii haddaba la isugu keeni karaa. Horta waa in ay ogaadaan dhalinyaradu inay isku tallaabi karaan oo dhalinyaradu isku soo dhawaan karaan, oo maanta ninka Baydhabo jooga iyo ninka Muqdisho jooga ay maanta isku iman karaan, fikir isweydaarsan karaan, aqoon isweydaarsan karaan, caqliga isweydaarsan karaan. Taa horta waa inay iyagu horta ay og yihiin, aqoonsan yihiin inay tahay mid maaragtay lafooga iyo nafooga faa'iido ah. Anigu rajada aan leenahay waxaa kamid a haddii aan nahay dhalinyarada Soomaaliya iyadoo ciidamadan ay kaxaynaynin, anigoo kuma raacsan xaqiiqatan fikirka dowladdu ha dhiirigeliso. Maanta dowladdeenu waa taag daran tahay, laakiin dhalinyarada ayaa laga rabaa iyagu inay gartaan horta marka ugu horeysa awooddooda inay gartaan. Awoodda taa ay garashada ay garanayaan ayaa waxay sahlaysaa inay keenaan fikirro qurux badan oo maaragtay keeni kara in la isku soo dhawaado. Kuwa waxaa ka mid a in la isku tallaabo oo dhalinyarada ninka maanta Baydhabo jooga iyo ninka Muqdisho jooga isku iman karaan. oo ay yacni isku talaabi karaan, isku soo dhawaan karaan, oo maanta wiilka Baydhabo jooga oo wiilka Muqdisho jooga uu soo dhaweyn karo oo uu dareensiin karo, yacni waxa xaqiiqada dhabtay Muqdisho taal. Mararka qaar dhalinyarta qaar ismaba ogola waxyaabaha maaragtay dhibaatooyin nagu haya. Oo maanta xaaladda wiilka yare Muqdisho jooga ku sugan, wiilka maanta Garowe jooga ma oga, wiilka maaragtay jooga Kismaayo ma oga. Haddaba si taal loo ogaado, horta waa in la isku tallaabo oo dhalinyaradu ay iscasumaan oo casumaad isku fidiyaan. Casumaaddaas waxay sahlaysaa in la isbarto. Berigi hore waxaa la samayn jiray dowladeenii hore taagtalah, waxaa samayn jirtay sports bay samayn jirtay oo la isku tallaabi jiray, kaasa wuxuu sahli jiray. Maanta dowladeen ma awoodata.
Cabdiraxmaan, waad maqlaysaa saaxiibka mowqifka uu taagan yahay. Adiga haddii aan ku weydiiyo, sidee dowladda ururada kala duwan ee dhalinyaradu isugu keeni kartaa?
Ani sidaan aaminsanahay waxaa waaye, dowladdu waxay isugu keeni kartaa ku inay u qabato madal ee dhalinyarada isugu keenayso, dhalinyaradana ay wacyi geliso. Sida ogsoonahay, Soomaaliya waxaa soo martay xaalad aad u adag, dowlad la-aan. Dhalinyaradu inta ay abaabulaan waxay u baahan yihiin in la abaabulo oo madal loo sameeyo, madashaasna lagu baro in sidii dhalinyarada isku dhexgali lahaayeen oo laga tirtiro 25-kii sano oo burburka lagu jiray. Waxaa dilootay in qabyaalad sidii loogu tirtiri lahaa qabyaaladaas. Saaxiibkii wuxuu ka dhawaajiyey waa in la isku tallaabi karaa waddan oo dagacolaas ka dhaceen. Si la iskugu tallaabo waa adag tahay. Ugu horeyn waa laakiin in la sameeyo wacyigelin, dowladdu madal samaysaa oo dhalinyartan qalbiyadooda la nadiifiyo oo laga dhaadhiciyo in isku imaan karaan dad walaalo yihiin oo hal dowlad ka dhexeyso, dowladdana u dejiso nidaamkii iyo sharciyadii dhalinyarada sahli lahaa inay isku imaan karaan. Marka waxaa roolkaas aad iyo aad mar walba xoog inay saarto mudan dowladda. Dowladdiida laga rabaa dhalinyaradan muddo 20 sanadood ay ku jireen dhibaato, sida iskugu imaadaan ama iskugu tilaabaan waa adag tahay. Ninka Baydhabo jooga inuu Muqdisho imaado oo dhalinyar Muqdisho joogto wax la sheer gareeyo oo fikrad ka dhaadhiciyo aaday waa adag tahay. Laakiin dowladdu waxaa u fudud inay wax ka dhaadhiciso dhalinyarada gobollada kala duwan joogo oo hal fikrad ay mideyso oo madal ay u sameyso aad mar walba wacyigelis. Waxaan iskugu keeni karaa in madal la sameeyo, la wacyigeliyo dhalinyaradaas.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Sidee loo midayn karaa cududda iyo maskaxda dhalinyarada si ay uga qayb qaataan horumarka iyo dibudhiska dalka? Aan ku horeeyo Qadar.
Waxaa jirta horta dhalinyarada waa in iyagu ka timaado. Qof aanay isaga ka iman oo garashadaasi aanay isaga ka iman way adag tahay in lagu qasbo, yacni waxaanu qofkani rabin. Horta marka ugu horeysa waa in dhalinyarada la ogeysiyaa oo la baraa in ay leeyihiin yacni awooddaasi. Haddii aanay dhalinyaradu maaragtay iyagu isqabanin, xaqiiqata fikrada kale looga faa'iideysan karaa. Waxaa jira fikrado qurcan oo dalkan saameyn kuleh, saameyn maaragtay taban kuleh ama negatif kuleh, waxaasoo dhan si arrimaha looga badbaado. Horta dhalinyaradu waa inay iyagu wacyigooda isdhisi karaan oo aqoontooda korin karaan. Aqoontooda ay koriyaan waxay sahlaysaa ku sheegay waxa iman kara marka aragtiyo in laysku tallaabi karo. Iyaga hadda waxaa jira social media jira oo dhalinyaradu inta badan ay ku xidhiidho social media laftirkiisa. Haddii dhalinyaradu ay garanin in maaragtay ay uga faa'iideystaan sida togan aanay uga faa'iideysan, waa ogeyd dhalinyaradiini SYL iyagoo meelo kala duwan jooga waa xidhiidha qaabkii u xidhiidhi jireen waa ogeyd. Kuwiinan maanta iyagoo haysta maaragtay habab la iskugu gudbi karo ama habab la iskugu soo dhawaan karo, yacni uma malaynayo in ay keeni karto arrin adag taas. Marka walaal, waxaan rabaa inaan kuu sheego dhalinyaradu iyagaa ka timaado. Marka hore iyaga markay ka timaado ayaa la bedeli karaa. Dhalinyarta maxaa la gudboon? Dhalinyarta waxaa la gudboon horta inay yihiin dad xog raadis ah oo xogta maaragtay wax raadiya inay noqdaan dad maaragtay keliya aan ku koobnayn akhristayaale oo akhris waxna kale ay akhriyaan oo kale ay maaragtay ay noqdaan wax ka bedel ay noqdaan. Marka walaal, marka ugu horeysa dhalinyarada ha ka soo go'daan leeyahay si ay uga qayb qaataan dibudhiska dalka. Imigoo kale hadda waxaan ku jirnaa waqti dibudhisan ku jirnaa. Haddii la waayo dhalinyarada awooddoodii, sidee wax loo dhisayaa? Haddii aanay dhalinyaradu garan inay waxaan iyagu leeyihiin, sidee dalka loo dhisayaa? Sidee dadka loo dhisayaa? Yacni horta marka ugu horeysa dad ahaan inay dhalinyaradu iyagu dad ahaan, maaha dal ahaan, dad ahaan inay isdhisaan baa waajib. Markay dad ahaan isdhisaan bay dalkana dhisi karaan, mujtamacna wax ka bedeli karaan.
Haye Cabdiraxmaan, dhinacaaga xalku muxuu yahay?
Dhalinyaradu waxay dib u dhiska dalka ugu qayb qaadan karaan in dowladdu isku keento, madal la sameeyo, loo wacyigeliyo fikradaha guracan iyo dhibaatooyinka iyo qaladaadka kale, in laga wacyigeliyo. Sababtoo ah dhalinyaradan 20-kii sano ee burburka ku jirtay waxaa laga dhaadhiciyey fikrada qaldan, qaarkood baa la inay dhalinyartii kale si fikradahaas oo dhan lagu tirtiro waa in madal ee dowladdu u sameysay ay ka wacyigelisay. Markii laga wacyigeliyo fikradahaas qaldan ee dhalinyartii wax qabsan karaan, horumarkii ka shaqeyn karaan, midnimo iyo horumar ka shaqeyn karaan. Laakiin dhalinyar aan la wacyigelin oo dhowr 20 sano oo fikrado kala duwan aaminsana in ayaga iskood iskugu imaadaan way adag tahay, iyadoona dowlad ay wacyigelinayn. Dhalinyarta haddaysan dowladda ay taageerin oo aysan dhiirogelinin, kaligood ma shaqeyn karaan. Marka waxaa haboon in wasaaradda dhalinyarada sports ka mar walba ay wacyigelin qabato, dhalinyaradaas ay isku keento, dadka fikradaha qaldan guracan aaminsan oo dhalinyartaas anaga naga midka ahayn in la wacyigeliyo si dhalinyarta u midowda oo horumarka dalka uga qayb qaadan. Horumarka dhalinyaradu wuxuu ku iman karaa inay dowladdu qabato tartamo kala duwan sida tartan kubadda cagta, tartan aqoonsi wadaarsi, in gobolada isdhexgalaan, dowladduna ay ku bixiso budget, dhalinyaradu markaas ay ka shaqeyn karaan horumarkii iyo ay ku dhiiran karaan. Sidoo kale dhalinyarada xaawada lagu shiidanayo fikradda guracan aaminsan markay arkaan dhalinyar isku xeeran tartamayso wasaaraddu dowladoodii garab taagan tahay budget lagu bixinay, waxaa fududaanaya in ayagana fikradahaas qaldan ka soo laabtaan oo ka mid noqdaan dhalinyaradoodii ka shaqeeyaan horumarka dhalinyarada iyo guud ahaan horumarka dalka.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Cabdiraxmaan Cabdulqaadir Xuseen oo labaduba ka tirsan ururada dhalinyarada ee ka jira magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
waagaag dhegeystayaal, aad buu mahadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faare Cali Daaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o eda iyo qayb shanaad oo ka mid ah taxanaha hidaha ergada iyo ergeynta. dhegeystayaal, ulajeedda ahaan hawsha ay ergada u dirsan jireen waxay ku koobnayd in si nabadgelyo ah ay kula soo noqoto xaq ay markaas ku raad joogaan. xaq noqon kara mag laga duudsiyey amaba ahaan kara xoolo meesiga geela u badanoo jeer hore inta lagu soo duulay laga dhacay. waa hab Soomaalidii raacatada ahayd ay soo rogtay, waayo ay u baahatay farsamo lagu kala baxo oo dirir iyo colaad ka fudud. waa hanaan ay dhaxa ku baajiyeen dhig daadan lahaa oo sidaan barnaamijyadii hore qaarkood ku soo sheegay u eg. waxa aynu eega diblomaasiyadda u naqaan ee saldhigga u ah furdaaminta ismaandhaafka ummadaha dunida ka dhex dhasha. hawsha ergeduse wax fudud ma aha, iyagu hadday rabaan wixii ka maqnaa inay nabad ku soo ceshadaan mar walba hubaal ma aha. olada ay wax u sheeganayaan inay la mid tahayo ay iyaguna doonayaan arrintu inay heshiis iyo wanaag ku dhammaato. waxay u badnayd cidaha xaqa loo sheeganayaa inay dafiraano ay kulanka horeba ergada ka horgeeyaan, hebelka aad magtiisa naga doonaysaan annagu ma aanu dilin, ama inay yidhaahdaan xoolaha noo celiya aad leedihiin idinkama hayno, xeryaha iyagana kuma jiraan, ama waxay ku yidhaahdaan waa runoo hebelkiinii gacantayada ayuu ku baxay, magsa ka bixin mayno oo waataydun kal hore meel hebla inay hebelkii annaga ahaa aad ku disheen. sidaa darteedna geel mag ah maanta naga dareerin maysaan oo gardarra ayaad ku socotaanay inta aan gacmahayaga wax idinka gaarin dhulkii aad ka timaadeen isaga caymada. markaas oo kale ayaa waxaa la xusuusan jiray siday run u tahayna laga yaabi jiray maahmahadii Soomaaliyeed ee ahayd wax rakaa galay raka kaa gale. hase ahaatee doodaas gegta ah ee badanaa ragga da'da yari ay kaga naxsan jireen ergadu kuma ay quusan jirine, dhowr adeeg bay ka sii qaadi jirtay. waa rag markoodii horeba la soo soocay oo waxgarad u badan, aftahan wada ah, geertoog miiran ah دولقات كودنا أو حد نافيهاي تدادرتين بي وحي كبير سوقي تدين هذا الدعم متكاس أي مغلين وكسو هيرا أضيادا قارك نبات كتالينتا كعام بحي كواسو جيت كي لو فريستابا ودا حاتوز كو إنو بربورو كبد بالي تري آرابا وحي إرقادة هرمالي تري قبيان ليقان وحدي لو قرابي وايو مانسادا عيرسان تري سيدات كو مغشين قبي جي على لو حمالي تري اي تضبات كي هوري المغشين وحو مركز أو كري قبياغا سوماليين أدينسان تري دبوب والبا أو قرادة وحكا هايسا وكرسو عشان كرو انت بلانا وحد دو ديسا سنقو أها وانو كري كرينا انعن حوق إذين كرسو دعسانو حقا أيضو نغا هايسان وحسان دور بدينا وحن وكيين مقام انعنو نبت إذين كجهلو علي لوح كسو كونا ما سيحن اللي انتير جيي حوشي أي قرين ما سيدكو تاريخي وحاكمدها قبيال أورنتي شرمالك علم حريا ونورا برطانيه قشنقي سقالية طبنات إلا قيبه هوري إكي لواتنات قياس تقوركو بيغن إستقاليه لواتي قشنق يعين سو دافني أيا قور صباحا دقمدي او شرمالك أدريق او أها والكسو وابريستي لو أي رحايين أيا لغا موردوه دبدي إنما المكدب أيا وحاسو علنتي ذكير ديه شرمالك إيو دين علمي way walaal ahaayeen u dhisan ay bulshadu aad u taxgelin jirtay degmadii looda ka soo dhaacday ayay isasi dul taageen iyaga oo rumaysan markii labadooda magac la maqlo in si degdeg ah xoolahooda loogu soo naqi doono nasiib darro taasi ma dhicin waxaaba laga horkeenay maya aan waawaan lahayn kaaga darana iyaga oo ergeyntii aan ka qoosan wali la xaatoonaaya ayaa waxa isla degmadii soo galay kuna dhex furtay أو السفرة نما وتأو مسجد جناعي أي أجرها لنتهي إسلام مركي بنا لبدو دي أو إنه هو نشيهين أي لو دو دي إنت لقو تعرف هاي مسجد دي أو سفر قوتهي لقو يبصر ده بدل الناس دي حلاش أو دي تهاي لقو ألبري مركز أوكرا وسيدي لقى في شرمالك او لودي لو سو عليو ان خاتب بدن كقبن اي حق ما سدو بيري غوي ديرو مرتي يي هوغتو سميرار ايو تري كاسو ان مانتا ايدين كمقشين ايو تدعيدي غوديغا اها اي كوتري نمنك لودي ساهيستانا او اوغو بوورا قودايو وحو اوغو هنجبيا دغالي هانا انا او اي حكتا اهايين ايو سلطان يوسف علي كندي او هوبيه كتلين تري كل والبر ديارو احدو ويجيستو إنه هم صوصي وحاجة بقي سكملها قلت كي معلونة بالوالقة لما أتايا إنه من مقعي وين بانه هو لو مروي يا مكاب يا مكاب بانه هي مالك نغسي لو ده مسجد على سيسان هيو لو مراريسان ملق لو دنتي ليره مالك نغسي متان يا حدان محمد دير مروح وغسيرو ما ويجي إلا ويو حدان علي أمان قيستو المالية رمضان باتيري مالك نغسي حديث كان مركبة أو مرتيرة والله ما هاد ساري هدان يوسف علي مود إرا ما يدر سأوقيه إساقان نكي مغنقرا ما هاد كشيك تاي مدفع يدبان هيري كراي مالك نغسي هذا الكاس عن كومري وانا بد معان كيري لبدينا ميرود هدان كرا مراد وينو من بعد رشدي إنو من تيري مالك نغسي jaha ergeynta daaran kulka uu gabyaagu tirinaayo qolada wax kaga doonaayo arimaha uu ku beerdulucsado waxa kamida rag ergadiisa kamidka aqaalkood erada madaxyadooda saabatay taasoo ay tahay inay ka xisoodaan tan marka cilmi oo waa kale geel laga dhacay ka ergeeyay waa ki orange nin errare adabkiiba waa laga raacaysay shaq cadaaday baa nagu tiree geel noogu cisa أو يوسف علي حلسي أو يوسف بره أو إسنا قيل لغا قادي تير كير قيي أيها تدعي ذي قبقي يسميت كود وحونا مكي كهي كو حصوصي دادي سوين إيو إنو صدح إيا اللي حذن تيري هاي تاسو أهنا بدقل يؤي أن حريس كوركي ساها هاتي دادي أو نبي محمد كو قير يوري واكي لها صدح إيا 60 بان تيري أو سعين عدانا هاي سندي رسول كيو waxa siman guugaygii duul laga sadiigtaa jiree geel ay u sii murtida faraha badan ee Soomaalidu ay ergada iyo ergeynta ku xustay waxa kamid ah midda ah ergadu mar waa miskiin marna waa maslaxo marna waa masiibo mar waa miskiin oo waa markii ay guryahaaga joogto ee ay nabadda wax kaaga doonayso adiguna wixii aad doonto aad ku fali karayso marna waa maslaxo waa markii inta la dhageysto la maamuuso oo xaqii ay doonayeen faraha laga saaro nabad muddo dheer lagu naaloodo ayaa ka dhalan jirtay marna waa masiibo oo waa markii la laayo ama inta la aflagaadeeyo hunga lagu diro halkii xaqooda laga siin lahaa raad aan si fudud ku baabi'in ayaa ka aloos mujirtay dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka soo socda iyo ku kale hadduu eebba idmo.
Ahmed Faar Xaliid Acha iyo waliba barnaamijkaasi dhaqanka iyo hiddaha aad inuu dhegeystayaal intaasi kaga soo gudubno haatanna gabagabadii idaacadda galabnimo ayaynu ku dhownahay. Aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha waxa aynu ku wada nasan doonaa codka Sahal Songo iyo waliba Jacayl Ida.
Heeskaasi uu nagu luqeynayay fanaanka Sahal Songo ayaan ku soo gabagabeynaa baahinteena idaacadeed oo idinkii masal afar Soomaaliga v o tan kula soo dambe sidaasi nabadgelyo.
Hi. tiyo ibadada marhadan wayna xariin tiyo ibadada sagooda fulxdo rabbi baan tusanaya embita salaam ibadada chaayro embita salaam ibadada chaayro.
This is VOA News. I'm Gene Randall. The night before an